Nyt kuullaan ohjelma Yrittäjyyden ilo ja tuska. Sen tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Yrittäjyyden ilo ja tuska.
Yrittäminen ja yrittäjyys ovat maamme hyvinvoinnin kannalta hyvin, hyvin tärkeitä asioita. Mutta mitä itse yrittäjät ajattelevat? Mikä on heidän inhimillinen panoksensa siihen, että yritystoiminta pyörii? Tämä on Yrittäjyyden ilo ja tuska. Tervetuloa mukaan. Minun nimeni on Tapani Sopanen ja tänään vieraanani on Atte
Takkinen, Rekkahuolto Tuusula.
Takkinen, Rekkahuolto Tuusula, isojen autojen mies. Millä tavalla kipinä yrittäjyyteen sinulla syntyi, Atte?
No se varmaan nousee aika paljon verenperintönä. Mun isä ja mun äidin vanhemmat on kaikki olleet yrittäjiä. Ja mä oon isoissa taloissa ollut töissä ensimmäiset parikymmentä vuotta. Ja mä oon aina vaan tiennyt, että mä haluan olla jonakin päivänä yrittäjä. Ja siitä se sitten lähti.
Mitä sä oot siellä isoissa taloissa tehnyt?
Mä oon tehnyt ostoa, myyntiä, laatua.
Eri aloilla vai?
Joo, siis mä olin Metsolla, mä olin siellä ostohommissa. Mä ostin isoja metallirakenteita ja koneistettuja juttuja. Sitten mä menin koneelle. Siellä mä olin ensin laatuosastolla ja siinäkin mä olin niin kuin tavaran toimittajien kanssa tekemisissä. Ja sitten mä sain sisäisen siirron, niin mä menin sinne myyntipäälliköksi sitten tähän Suomen yksikköön.
Okay. Ja milloin tämä yrittäjyyselämä sitten alkoi?
Tämä alkoi vähän vuosituhannen jälkeen, kun me kaverin kanssa päätettiin harrastaa yrittämistä. Se oli oikeasti harrastus.
Okei, okay. Mielenkiintoista.
Sitä sitten harrasteltiin ja mä jossakin vaiheessa niin kuin totesin, että tämmöinen harrastelu ei riitä mulle, että mä haluan ihan oikeasti sitten tehdä jonkinnäköisen uran yrittäjänä. Ja se alkoi sitten se oikeasti yrittäminen niin aika tarkkaan 13 vuotta sitten, vuonna 11.
Ja oliko tämä sama ala siis, rekkahuolto vai?
Joo, silloin mä hyppäsin tähän rekkahuoltoon.
Okei, okay, joo. Se on aika varmaan vieras alana monille meistä. Mitä rekkahuollossa tehdään?
Me huolletaan ja korjataan kaikki raskas kalusto, mitä sä voit nähdä tuolla maantiellä. Eli kaikki rekat ja omilla kumipyörillään tuo liikkuva kalusto. Et niihin tehdään ihan samalla kuin henkilöautoihinkin, niin tehdään määräaikaishuoltoja ja korjataan vaihteistoja ja jarruja. Ja ihan niin kuin
Autoja huolletaan.
Aivan autoja huolletaan, mutta meillä on vaan vähän isommat työkalut.
Juuri näin. Minkälainen tämä sun yritys tänä päivänä on?
Tänä päivänä meitä on mun ja mun vaimon lisäksi niin on 7 kundia, ketä asentaa sitten niitä, korjaa kalustoa.
Onko teillä pitkäaikaisasiakkaita vai tämmöinen, joka nilkuttaa tuolla, niin se ajaa teidän huoltoa?
Meillä on sekä että. Ihan. Muistaakseni, siis silloin kun mä aloitin, niin mulla alkoi asiakasnumerot juoksemaan, niin yksi meidän aktiivisista asiakkaista on asiakas numero 16. Et okay. Mulla on siis tosi vanhoja asiakkuuksia, mitkä tulee jo mun edeltäjän ajalta. Ja,
okay.
ja sitten on ihan uusia, ketä sitten pääsääntöisesti niin kaverit kertoo toisilleen ja tulee sitä kautta.
Eli puskaradio on tärkeä sun alan?
Tosi tärkeä.
Yrityksessä, joo. Sä ostit siis valmiin yrityksen vai perustit sä sen ihan tyhjästä?
Mä ostin valmiin yrityksen. Et silloin kun me kaverin kanssa harrasteltiin näitä yrittäjähommia, niin silloin me aloiteltiin ja lopeteltiin vähän kaikkea.
Okay.
Ja mä totesin siinä kohtaa, että mulle on parempi, että mä ostan jonkun firman ja lähden jatkaa sitä, minkä jonkun on jo aloittanut.
Ootko sä niin kuin 100-prosenttinen yrittäjä? Yrität yksin, siis omistat, vaan onko sulla siinä omistajakavereita?
Mä oon 100-prosenttisesti firmaomistaja.
Okay. Joo. Siinä aina tuntee suurta nöyryyttä, kun tämmöisiä miehiä näkee. Minä tiedän, miten tämä homma tehdään. No miten sä päädyit? Sä kerroit jo, että sulla oli aika monipuolinen ura myyntipäällikköön asti jo firmoissa, niin, ja sitten kuitenkin joku DNA-yrittäjyyteen sieltä vanhemmilta.
Joo, just näin. Se Oikeastaan yksi tekijä oli semmoinen, että mä pidin lounaspalaveri yhden vanhan kaverin kanssa. Ja se sanoi, että hän otti tavoitteekseen silloin, että hän olisi 50-vuotiaana taloudellisesti vapaa.
Joo.
Ja mä ajattelin, että toi kuulostaa hyvälle, mutta mulla ei ole mitään mahdollisuuksia näissä mun nykyduuneissa päästä siihen. Se oli niin kuin tavallaan se viimeinen juttu, että mä ajattelin, että jos semmoinen mahdollisuus on, niin se on yrittäjänä. Mutta siellä oli paljon juttuja taustalla.
Okei. Okay. Onko sä nyt jo se 50-vuotias taloudellisesti vapaa?
Mä oon yli 50-vuotias kautta taloudellisesti vapaa.
Eli se yrittämisen niin ikään kuin unelma ei ihan toteutunutkaan sillä tavalla.
Ei ainakaan 50-vuotiaana.
Okei. Okay. Kun jotkut laittaa sen rajan, että 50-vuotiaana mä oon miljonääri, mutta sekään ei kuunnelma toteudu, jos ei voita lotossa.
Jep.
Joo. Ja sanoit, että sä kannoit sitä yrittäjyyskipinää niin kuin kauan. Se kulki sulla jossakin jatkuvasti niin kuin pohjavirtana.
Joo, siis me harrastettiin kaverin kanssa tällaista, siis me entisöitiin autoja, me oltiin ulakkorakentamisessa mukaan ja me tuotiin autoja Suomeen Saksasta silloin, kun nämä portit ikään kuin aukesi noille käytetyille autoille. Mutta enemmän tai vähemmän me oltiin kaiken näköistä autojen kanssa tekemisissä.
Okei, eli se oli se miehekäs puoli siinä.
Joo, siis joo. Tämä autojuttu on mulle jotenkin, se tulee ihan pikkupojasta asti.
Okei. Okay. En mä tiedä, uskaltaako sitä nykyisin sanoa, että niin kuin miehille on nämä autot, mutta kyllä se vissiin me uskalletaan. Tässähän meitä kukaan kuulee täällä, niin. Että me voidaan kahdesta jutella. No sitten, kun sä päätit tämän hypätä yrittäjäksi, siis ostaa yrityksen ja lähteä oikeasti yrittäjäksi, joka tarkoittaa sitä, että kuukausipalkat oli sitten mennyttä elämää.
Joo, ne oli
tunsitko nautit. Jännitystä, pelkoa, iloa, toivoa, toivottomuutta? Mikä oli fiilis?
Mä en osannut siinä vaiheessa enää jännittää. Mä olin sitä niin pitkään hautonut. Mä olin innostunut. Okay. Ja sitten hetken päästä, kun mä huomasin, että tämä onkin vielä vaikeampaa kuin mä kuvittelin, niin sitten mä olin vähän kauhistunut.
Olit ajatellut, että on vaikeaa, mutta se olikin vaikeampaa. Rakkaat kuulijat, kuuntelet ohjelma Yrittäjyyden ilo ja tuska ja tänään studiossa on kanssani Atte Takkinen, isojen autojen huoltaja, omistaja, yrittäjä. Ja keskustelemme yrittämisen iloista ja tuskista. Kun pääsit yrityksen alkuun, onko tämä ollut sulle myöskin kristillisesti millainen kysymys tai uskon näkökulmasta, sanoisiko näin?
Joo, on. Se oli vuosituhannen vaihteessa. Mä muistan, me oltiin seurakunnassa. Ja sinne tuli joku vierailija. Mä en enää muista, kuka hän oli ihan varmuudella, joten en uskalla sanoa, kuka se oli. Mä olin ylistysbändissä silloin soittaa ja sitten se tuli ennen kokousta, niin se tuli palvelemaan meitä, profetoimaan. Ja se sanoi vieruskaverille, että sä tulet ole yrittäjä yritysmaailmassa vaikuttamassa kristillisillä arvoilla ja sä ohjaat varoja Jumalan valtakunnan työhön. Mä sanoin, että aamen. Oikea profeetti, mutta väärä mies. Toi oli mun.
Okei, okay, joo. Ja sä omistit sen itsellesi.
Mä omistin sen itselleni ja nyt taas vuosien jälkeen niin mä oon pikkusen pystynyt toteuttaa sitä.
Okei, okay, eli se oli oikea sana, mutta joo. Vaan väärälle miehelle.
Kyllä.
Joo. Mitä sille toiselle tapahtui?
Mä en itse asiassa ihan varmaa tänä päivänä. Nyt me ei ole pitkään aikaa oltu tekemisissä, mutta hänkin on tehnyt yrittäjähommia.
Okei, okay. Joo. Mutta niin kuin sanoit, sä olit kantanut sitä, niin siinä ei oikeasti mitään muita tunteita ollut, kuin että se oli paljon vaikeampaa, mitä kuvittelitkaan. Siis se yrityselämä sitten. Niin mikä siinä oli se kaikkein suurin yllätys sulle, että se olikin niin vaikeaa?
Siis mä tiesin, että pitää vähän tietää kaikesta pikkasen ja olla kaikessa mukana ja niin kuin, että se on niin kuin, se on todella vaikea hallita se kokonaisuus, mikä tuossa on. Mutta se oli vaan niin kuin kertaluokkia vaikeampi.
Joo.
Mä muistan, kun mä sanoin jossakin vaiheessa silloin ensimmäisinä vuosina, että vaikka mä olin ollut haastavissa tehtävissä ennen yrittäjäuraa, niin tämä oli helposti kaiken vaikein.
Okei. Okay.
Että mitä mä oon tehnyt.
No oliko sulla sitten siellä ihmisiä, jotka oli alan asiantuntijoita ja osasi tehdä niitä, jotka auttoi sua vai miten sä sitten pärjäsit siinä alkuvaiheessa?
Joo, kiitos Jumalalle oli.
Okei. Okay. Olisi käynyt huonosti vai?
Olisi todella huonosti käynyt, joo. Mulla on, mä olen ollut siunattu koko ajan siinä, että mulla on ollut ihan huippuammattilaiset siihen korjaamiseen mukana. Okay. Että mä oon pystynyt keskittyä siihen firman pyörittämiseen ja asiakaspalveluun ja tähän näin.
Just.
Et ilman niitä ja ilman muiden yrittäjien apua, niin olisi ollut vaikea.
Okei. Okay. Onko sulla pitkäaikaiset työntekijät siellä pajallasi?
Mulla on pääsääntöisesti porukka pysynyt tosi pitkään. Ja yksi pitkäaikaisin kundi, niin se on ollut firmassa töissä ennen minua.
Okei. Okay.
Edellisen yrittäjän aikaa.
Ja on näitä osaajia sitten nähtävästi.
On joo.
Okei. Okay. No miten tuo rahoituspuoli sitten, kun pitikö sun mennä lakkikourassa pankinjohtajan puheelle, vai oliko sulla omaa hynää tuolla takataskussa?
Ei mulla ollut omaa hynää takataskussa. Mä olin siinä vaiheessa just ruuhkavuosista pikkuhiljaa selviämässä eteenpäin, ja asuntolainat oli tapissa ja kaikki lainat tapissa, ja sitten otettiin siihen vähän vielä päälle, ja Finverasta sitten vielä vähän lisää vakuuksia.
Okei. Okay.
Että siinä oli kyllä ihan
ja sillä
kaikki.
Pääsitte sitten käynti. Joo. Oliko sun puoliso sitten mukana myöskin kybällä vai oliko hän vetämässä alaspäin sun aavetta?
Siihen aikaan mä elin eksän kanssa. Okay. Eli mulla on tullut ero tässä näin muutama vuosi sitten.
Okay.
Ja hän ei ollut millään tavalla mukana firmassa, mutta ei ollut myöskään vastaa sitä. Okay. Et se oli käytännössä, se oli mun duuni, hänellä oli oma duuninsa. Okay. Joo.
Vaikuttiko tämä ihmissuhdehäiriö millään tavalla sun elämää yrittäjänä?
Ei ehkä toisinpäin mieluumminkin. Et se, että mä tein ihan hurjan paljon töitä, niin se on vaikuttanut sitten taas. Et se on ollut, niin kun sen aikaisen avioliittoon nähden, niin se on ollut yksi mitä...
Eli jäi hoitamatta, niin kuin suhde.
Kyllä.
Työ vei. Et ole varmaan ensimmäinen eikä viimeinen.
No tuskin.
Yrittäjä valitettavasti. Joo. Mitkä sitten sulla nämä suurimmat ilonaiheet tässä yrityselämässä on? Mistä sä saat sen kipinän oikeasti, että tämä on hyvä juttu? Kun ihmiset ei näe sun naamaa, minä näen sen, niin susta näkee, että sä tykkäät tuosta.
Mä tykkään, joo. Joo. Se on totta. Mä näen, että me ollaan palveluammatissa. Ja mulla on se ilo ja etuoikeus, että mä saan palvella semmosia asiakkaita, ketkä oikeasti tarvii meitä. Ja silloin, kun me onnistutaan, me saadaan joku auto niin kuin nopealla aikataululla tehty, korjattu, ja mä näen, että miten se asiakas on iloinen, että se pääsee jatkamaan omaa liiketoimintaansa nopeasti.
Niin se on hänenkin leivästään kiinni.
Nimenomaan. Joo. Et, ja se tarve aina, kun ne tulee meille, niin se on aito. Mm. Et se ei ole mikään tämmöinen ilmasta temmattu, että mä haluan jotain, vaan että niihin oikeasti tarvii jotain. Ja sitten me pystytään auttamaan niitä ihmisiä siinä tarpeessa, niin siitä mä saan voimaa.
Jotenkin ajattelisin niin, että kuulun sillä tavalla keskiverto-ihmisiin, paljon autoa joutunut ajamaan, niin että me pidetään niin kuin rekkakuskia tämmöisenä reinuina kavereina. No sä näet sen toista kautta. Onko se oikea vai väärä kuva?
Se on oikea kuva.
Eli se on reilua porukkaa?
Se on tosi reilua porukkaa. He osaa vaatia meiltä, ketä autetaan heitä, mutta niin kuin pääsääntöisesti... Iso pääsääntöisesti, niin ne on tosi reilua porukkaa.
Okay.
Niiden kanssa on tosi kiva tehdä töitä.
Eli on helppo sitten heidän kanssaan sitä bisnestäkin vetää, koska he ymmärtää puolina toisin tämän liikeyrityksen niin kuin tärkeät asiat.
Just näin.
Seuraavaksi me kuunnellaan hiukan musiikkia ja me jatketaan Aten kanssa sitten keskustelua siitä, miten tässä hänen yrityksessään tämä arkipäivä sujuu, mikä on se, mikä tuo nautinnon ja tyydytyksen ja mitkä on ne tuskan ja huolten aiheet, joita myöskin yrittäjillä niin usein on, mutta kaikkea tätä musiikin jälkeen.
Thank you. Yrittäjyyden ilo ja tuska.
Kuuntelet yrittämisohjelma Yrittäjyyden ilo ja tuska, ja tänään vieraanani on Atte Takkinen, isojen autojen huoltomies tai yrityksen vetäjä ja omistaja. Kiva, että olet täällä. Juteltiin siitä, miten tämä sulla on oikeastaan DNA:ssa ollut tämä yrittämisen halu. Ja sitten kun sä lopulta päädyit yrittäjäksi, niin tajusitkin, että se oli paljon vaikeampaa, mitä sä edes kuvittelit, että se on. Mistä sä kuitenkin sit nautit oikeasti tästä? Sä sanoit, että tämä asiakaspalvelu ja reilut rekkamiehet on niitä, mistä nauttii, mutta kai siellä muutakin löytyy.
Oi, totta kai, joo.
Kerro jotain.
Autot.
Okei.
Mä saan olla autojen kanssa tekemisissä. Se on vaan tämmöiseen pikkupojalle, niin se on kiva juttu.
Ja ne on aika hienoja vehkeitä, eikö nämä nykyiset isot rekat?
On, ne on todella.
Niissä on nähtävästi tekniikkaa ja tietotekniikkaa ja vaikka mitä nykyisiä, eikö vaan?
Joo, ja paikkapaikoin ne menee edellä pikkuautoihin verrattuna, koska ne on ne syömähampaat myös autotehtaalle, että niinku, niille on se tarve.
Juu.
Aivan niin kuin.
Joo, ja sieltä tulee vasta sitten niin kuin perheautoille nämä samat asiat.
Mm. Osittain ne menee toisiinkin päin, mutta niin kuin myös mennään myös rekka edellä.
No, kun sulla näitä iloja on, sä tykkäät autoista, niin onko sulla tuskia siellä sitten matkan varrella?
No, totta kai, sitten se on se kääntöpuoli, että sitten kun asiat ei mene hyvin,
no, ja asiakas kärsii. Kerrottapa jotain, minkälaisia tuskia sä törmäät, tai minkälaisiin tuskiin sä törmäät?
Puoli tuntia sitten. Mä odottelin tuossa noin, niin puhelin soi, että ja mä tajusin, että yksi auto, mitä meillä oli aikataulu, että meidän täytyy saada tänään se valmiiksi. Mutta tuli meistä riippumaton este, että me ei saatu sitä valmiiksi, vaikka kuin koetettiin. Ja me joudutaan huomisesta päivästä ottaa puolikas vielä. Niin se teettää mulle tuskaa sitten sen soittaminen ja sanominen, että tässä on tämä tilanne. Että mä tiedän sun tuskan, että kun sä joudut järjestelemään sitten kaikki sun ajot ja muut, niin se on se muu.
Niin, koska sun asiakkaiden asiakkaat ovat myöskin vaativia.
Kyllä.
Eikö niin, kun se on se ketjussa koko ajan mennä, niin kuin sanoit. Kuinka paljon näissä nykyisissä autoissa on semmoisia yllättäviä vikoja? Siis nyt vaan henkilöautoilija kysyy sitä, niin semmoisia ihan yllättäviä vikoja, että tämmöistä on otettu huomioon vai onko ne kaikki suurin piirtein tiedätte, missä mennään?
Tietyllä lailla, niin siinä vaiheessa, kun ne autot tulee meille, ne on yleensä 5 vuotta vanhoja tai siitä eteenpäin, niin aika hyvin jo tiedetään, mitkä ne on ne vikaantuvat kohdat missäkin automerkissä. Mutta toki sitten, kun se on se ensimmäisen sukupolven auto, mikä tulee sen 5 vuoden paikkeen meille, niin se on meille uusi tilanne, niin silloin ne on vähän semmoisia haastavampia teknisesti.
Entä sitten tämä asiakaspalvelun puoli, kun sä näet, sieltä tulee nyt tämä tietyn merkkinen auto ja melkein tiedätte, että siinä on näitä vikoja. Ja tämä kaveri on siis ostanut sen auton tietysti sen takia, että se on maailman paras, eikä niin hänelle. Mm. Miten te sen hoidatte sitten, kun tämä tyyppivika-ajattelu on niin syvällä ihmisissä?
Kyllä aika paljon on tyyppivikoja, kyllä se näin on. Ja merkeittäin aika paljon tietää, mitä ne on ne ongelmat.
No entäs se omistaja sitten, miten hän suhtautuu semmoiseen tilanteeseen? Se on hänellekin vähän kiusallinen.
Itse asiassa rekkamiehet ei ota sitä ehkä niin tyypillisesti kiusaantua. Okay. Ne ei kiusannut siitä. Se on heille työkalu ja ammatin harjoittamisen väline. Ja ne tuntee ne laitteet paljon paremmin kuin keskivertoautoilija.
Joo.
Pikkuautoilija.
Joo, siis he eivät rakastu siihen autoon sillä tavalla, että se on niin kuin miehen jatke, vaan se on työväline.
No on kyllä
niitä. Miehen jatke.
Miehet ei.
Okay.
Niitäkin on.
Selvä juttu. Eli tämä nautinto tulee sulla siitä, että sä saat ensinnäkin tehdä työtä autojen kanssa, näin mä ymmärsin, ja sitten että siihen kuuluu tämä ihmisten kanssa toimiminen. Mm. Varmaan kaikille rekkakuskeille niin on hyvä kuulla, että heitä pidetään reiluina kavereina, niin kuin sinä ammattilaisena ja minä taas henkilöautoilijana, joka paljon tuolla maantien päällä on, niin rekkakuskit on niitä, jotka on reiluja tyyppejä. Ja tänäänkin varmaan meitä kuuntelee rekkakuskit tuolla, niin annetaan krediittiä heille, eikö niin?
Kyllä, ehdottomasti.
Ja pyörittää tätä maata aika huolella.
Kyllä, kaikki tavara käytännössä liikkuu kumipyörillä.
Joo. Sanoit, että sä joudut myöskin yksityiselämän puolella sitten aika ehkä semmoisen, sanoisiko lähimpään haasteeseen, että oma avioliitto hajosi, kun työ vei. Oliko se ainoa syy vai kävikö siellä jotain muutakin?
Siellä oli muutakin, mutta se oli ehkä se mun puolelta niin yksi niin kuin merkittävimpiä virheitä.
Miten sä selvisit niistä? Vai hukutitko senkin työhön?
En.
Okei.
Se oli kesäaikaa, kun mulle tämä kävi. Ja päätin, että mä harrastan nyt veneilyä tämän loppukesän ja sitten sen jälkeen mä etin seurakunnan taas. Ja mä tiedostin sen, että kriisitilanteessa ihminen tyypillisesti se lähtee pakoon Jumalaa tai Jumalan luokse. Ja mä tein tietoisen päätöksen, että mä lähden takaisin Jumalan luokse, koska mä olin tietyllä tavalla etääntynyt siitä päivittäisestä suhteesta Jumalan kanssa.
Oliko se työn syytä vai sun oman valvomattomuutesi syytä? Miten sä
ihan mun oman valvomattomuuden
syytä.
Okay. Ei mä voi mennä työn taakse tässä kohtaa millään lailla.
Oliko sun Jumalan suhde ollut sitten tämmöinen hyvinkin läheinen sitä ennen kuin tämä tapahtuu?
Mulla oli ollut siinä vuosituhannen vaihteen molemmin puolin useita vuosia, niin oli ollut lähellä. Et mä olin, niin kuin mä sanoin tuossa ensimmäisessä osassa, niin mä olin myös ylistysbändissä.
Joo.
Olin tosi aktiivinen seurakunnassa.
Okei. Ja sitten vähitellen, kun se lähti menemään siis luistamaan pois vai?
Vähitellen joo, kun mä päätin, että mä pidän sapattivuoden, koska mä ajattelin niin, että mä tein niin paljon töitä. Mä olin silloin vieraalla töissä, että ei ole oikein lapsia kohtaan, että jos faija on töissä, vaikka se olisikin aina seurakunnassa. Niin mä ajattelin, että mä nyt himmaan seurakuntajuttuja vuodeksi, mutta se venyi sitten pitkäksi aikaa.
Kuuntelet ohjelmaa Yrittäjyyden ilo ja tuska ja studiossa kanssani on Atte Takkinen, joka kertoo elämänsä ehkä mustistakin päivistä. Minun nimeni on Tapani Sopanen. Jatketaanpa tästä, kun se lähti siis menemään poispäin täältä Jumalan teiltä, niin mitä sulle tapahtui?
Mun usko kylmeni, mutta mä olin edelleen uskossa.
Et ole koskaan epäillyt Jumalan olemassaoloa?
En.
Joo.
Sen jälkeen, kun mä uskonratkaisu on tehnyt, niin se mulla on ollut kirkas, että Jumala on olemassa aina. Mutta se läheisyys Jumalan kanssa, niin se ei ollut todellisuutta enää.
Okei. Oliko se johonkin sun rukouselämään tai raamatun lukemiseen liittyviä kysymyksiä?
Siis
tai
ihan kaikki.
Okei, kaikki siis tämmöinen.
Kaikki, niin kuin joku sanoi, että uskonnon harjoittaminen, niin
jäi.
Se jäi.
Okei. Joo. Mikä tuli tilalle?
Työt, harrastukset.
Mm-hmm. Onhan sitä.
Niin? Kyllä sitä aikaa saa kulutettua.
Kyllä. Joo. Entäs nyt tänä päivänä, niin miten tämä usko Jumalaan näkyy sun elämässä ja sun yrittäjyydessä?
Elämässä se näkyy silleen, että vaimon kanssa meillä on seurakunnan istutus menossa. Ja
minne te olette istuttamassa seurakunnan?
Espooseen West Endiin. Me huomattiin, että West End on tämmöinen saavuttamaton alue. Siellä on toki luterilainen kirkko, no niin kuin periaatteessa, mutta ei niilläkään ole toimitiloja siellä. Me päätettiin, että mepä perustetaan sinne seurakunta.
All right. Missä päin West Endiä? Onko se joku kotiseurakuntatyyppinen nyt vai onko teillä joku tila vai?
Meillä on tila. Meillä on West Endin tie ykkösessä.
Okei.
Elämän porttiseurakunta.
Eli se on se nyt se teidän hengellinen ikään kuin tehtävä tämän rekkahuollon lisäksi.
Joo, ja sitten tämä on niin kuin tämä paikallinen juttu ja siitä voisi puhua varmaan pitkäänkin, mutta meillä on sitten myös tämmöinen, me ollaan osa IPHC:a. IPHC tulee sanosta International Pentecostal Holiness Church.
Okay.
Ja se on yksi näistä isoista helluntailiikkeistä maailmanlaajuisesti. Joo. Ja me edustetaan nyt, tai vaimo itse asiassa on ensimmäinen virallinen edustaja IPHC Suomessa.
Okay.
Ja vaimo johtaa sitä työtä, Suomen työtä.
Okay.
Ja mä saan olla sitten siinä mukana ja meillä on sitten näkynä tietysti koko Suomi ja Pohjola.
Joo. Aika jännä yhdistelmä, kombo, että sä oot isojen autojen mies ja rakastat niitä ja sitten on seurakunnan istutus. Ja nyt sun vaimosi on vahvasti siinä seurakunnan istutuksessa. Kuinka hän on tässä yrityselämässä?
Tänä päivänä ei ole enää niin kuin yrityselämässä mukana lainkaan.
Mutta hän oli, on ollut aikaisemmin?
On ollut, se okay. Hoitanut meidän markkinointia ja sitten todettiin, että Jumala on vielä parempi markkinamies.
Okei. Okay. Niin. Nyt kun sä punnitset näitä, tämä on jännä juttu tämä, mitä sä nyt kerrot, punnitset tätä sun unelmaasi, joka sulla on siis ollut, että sä oot yrittäjä ja toisaalta on seurakunnan istutus, joka on taas täällä Jumalan maailmoissa semmoinen iso juttu kaikkialla maailmassa, niin mites nämä puntarit nyt liikkuu?
Niinpä. Niinpä.
Hyvä kysymys, mutta mistä löydetään vastaus?
Niin.
Joo. Mutta ymmärrätkö mä kuitenkin oikein, että tämä yrittäminen on sulle hyvin tärkeä asia ja sä oot niin kuin Jumalalta myöskin tämän ikään kuin saanut. Tämä on sulle kutsumus. Myöskin.
Tämä on, joo, siis tällä hetkellä mä nautin siitä tosi paljon, että meillä on tilanne se, että on yrityksen kautta mä ja vaimo saadaan elanto. Ja vaimo pystyy tekemään täyspäiväisesti seurakunnan istutustyötä. Ja mä pystyn olemaan siinä sitten mukana monessa.
Niin ei juuri tämä, mitä sanoit, että taloudelliset huolet ei nyt sitten paina tätä hengellistä työtä sillä tavalla, koska pystytte rahoittamaan sen tällä tavalla. Ja vois kuvitella näin ulkokehältä, että siinä saattaisi vähän niin kuin Jumalan siunausripaustakin olla mukana.
Siinä on paljon.
Okay.
Joo, todella paljon.
Jokin semmoinen vaan, niin kuin, jotakin niin kuin tulee tämmöinen ajatus. Mutta siihen me tulemme vähän ajan kuluttua. Sulla on, Atte Takkinen, toivemusiikki. Mitä sä haluat kuulla ja että meidän kuulijatkin kuulee?
Profiden, jos sun mielessä on tyyni.
Miksi tämä kappale?
Se oli itse asiassa tuossa kesän jälkeen, kun mä kuulin Radio Daysta sen vuosikymmenten jälkeen. Mä tavallaan löysin uudestaan sen levyn ja ton, etenkin ton biisin. Se koskettaa mua monella lailla.
Okei. Okay.
Se on musiikillisesti, se on upea.
Joo.
Se on ihan huikea musiikillisesti.
Joo.
Ja ne sanat on, että jos ne ei ole Jumalalta saadut sanat, niin mitkä sitten? Ja ne jokainen säkeistö resonoi jotakin kohtaa mun elämässä.
Okei, eli se näkyy susta, kuulijat ei sitä näe, sun kostuneet silmät ja sun sydän nähtävästi elää tässä. Nyt me kuunnellaan tämä kappale yhdessä ja jatketaan sitten.
Yhä huuto kuuluu paimen.
Yrittäjyyden ilo ja tuska.
Kuuntelet siis ohjelmaa Yrittäjyyden ilo ja tuska. Ja tänään studiossa on kanssani Atte Takkinen, isojen autojen mies. Ja minun nimeni on Tapani Sopanen. Me jäimme ennen tuota musiikkia, joka sinulle hyvin syvälle sieluun ja sydämeen ja nähtävästi jo jopa koko sun olemukseen vaikuttaa. Jäimme tähän sun ikään kuin Jumalan elämään, mikä on tullut teidän perheeseen. Tämä seurakunnan istutus ja samalla sitten tämä yritystoiminta. Ja sanoit, että nyt on semmoinen hieno tilanne, että sun vaimosi voi keskittyä tähän seurakunnan hoitamistyöhön, koska ei ole taloudellista huolta, kun talous tulee täältä yrityspuolelta niin kivasti. Hieno kompo, eikö vaan?
Vai? On. Siis se on ihan uskomaton voimavara, mitä mä saan siitä, ihan jo siitä tiedosta, että tämä on mahdollista. Se auttaa mua jaksamaan tuossa arjen keskellä.
Eli sille tulee jo jopa tuolle yrittämiselle tulee vähän enemmän jopa tämmöistä laajuutta, kun siinä on tällainen puoli takana, että teillä on seurakunta, joka on kasvamassa. Minkäs kokoista porukkaa te nyt vedätte?
Meitä on tällä hetkellä meidän seurakunnassa käy noin 10 plus miinus henkeä.
Okei. Okay. Onko ikäjakauma minkälainen?
Noin 50-60 ehkä.
Eli ovat työelämässä lähinnä, että ihan boomereita ei ole.
Ei ainakaan vielä.
Ja kasvavat, sieltähän ne tulevat sitten, joo. Mutta mä menen tuohon talouteen kuitenkin sen verran, että niin kuin me molemmat hyvin tiedetään, niin yrittämisessä kuitenkin taloudellinen tulos on, se on oikeastaan se tähtäin. Eli yritystähän ei kannata pitää, jos ei siitä saa jotain tulosta. Sehän on se ajatus. Niin miten sä suhtaudut rahaan tai rahan mahtiin?
Mun mielestä Raamattu antaa hyvän ohjeen siihen, että miten ei anneta rahalle mahtia. Se on antaminen. Silloin kun me annetaan siitä, mitä meillä on, niin se katkaisee sen siten siihen rahaan ja siihen rahan mahtiin meitä kohtaan. Niin silloin kun meillä on antelias sydän, niin me toteutetaan sitä antamista. Niin vaikka meillä olisi miten rahaa tilinä, se ei hallitse meitä.
Eli tämä on aika, niin kuin sanoit, tämähän on jumalallinen periaate, että autuampi on antaa kuin ottaa. Ja kyllähän koko Raamatun läpi käy tämä punainen lanka, että se raha tai omaisuus, jota me hallinnoidaan, se ei ole meidän, vaan se on hänen ja sitä voidaan pyörittää.
Just näin.
Ja sillä tavalla se menee. Koet sä sen myöskin tämmöisenä hengellisenä tehtävänä vai onko se sulle järjellinen Jumalan palvelus, että sä voit tätä rahaa, mitä sä ansaitset, niin sitten
se on,
viedä eteenpäin?
Se on ennen kaikkea se on hengellinen tehtävä. Se on, siis Raamattuhan puhuu hirmu paljon rahasta.
Kyllä.
Siis ihan todella paljon.
Joo.
Ja jos Raamattu puhuu paljon rahasta, niin miksei se olisi silloin hengellinen tehtävä? Mm. Se, että vaimo saa ja minä saadaan elantoa tuosta firman kautta ja koska vaimo käyttää ajan tuohon seurakunnan istuttamiseen, niin mä näen, että se palkka, mitä vaimo saa, niin se on niin kuin tavallaan
sun uhraamista.
Se on mun uhraamista.
Joo.
Ja sitten onneksi sen lisäksi pystyy jotain pientä vielä pistämään. Ja kun näkee, mitä sillä rahalla, mitä me on pystynyt antaa, mitä se saa sitten taas muualla aikaiseksi, niin se on ihan huikeeta. Se on ihan huikea.
Tämä on Jumalan valtakunnassa, tämä taloudenhoitohan on, sehän on sillä tavalla ihmisjärjelle käsittämätön.
Niin kuin se on ihan hulluutta periaatteessa
niin, se on ihmisjärjelle. Juuri näin. Eli kaikki lähtee antamisesta, eikä se, että mä imen itselleni. Hmm. Mehän nähdään ihan käytännössä se, että miten Jumala siunaa sitten lepää tämän antamisen yllä, niin sitähän ei voi selittää järjellä mitenkään. Jostain. Vaikka yrittäisikin, niin se, kun se on ihan järjetöntä, mutta se, miten se vaikuttaa, siis niin kuin sä sanoit, että kun se vaikuttaa nimenomaan suhtautumiseen siihen rahaan, eikö niin?
Just näin.
Kun sä oot valmis antamaan.
Joo.
Ja sitten kun Jumalan hommiin antaa, niin siinä ei ole tämä investointiajatus, että kun mä tonne laitan, niin mä en sit saa niinku voittoja, vaan se on, pitäisi olla toisenlainen se ajatus.
Just näin. Mulla oli yksi tilanne tuossa noin ja mä ajattelin, että voinko mä antaa rahaa jonkin Jumalan valtakunnan työhön. Ja sitten mulla tuli se ajatus, että käynkö mä kauppaan. Mä pysähdyin hetkeksi aikaa, mä rukoilin sitä asiaa ja mä en päässyt siitä eteenpäin. Mikä on mun sydämen asenne? Sitten me rukoiltiin vaimon kanssa. Mä kerroin sitten muutaman viikon jälkeen, että mulla on tämmöinen ongelma, että mä en päästä tästä eteenpäin. Ja kun hän rukoili ja puhui huoneen haltijuudesta ja siitä, että me ollaan vaan sen huoneen haltija, ei se raha ole meidän. Niin siinä kohtaa mä tajusin, että oli niin kuin valot olisi syttynyt päälle.
Näinhän tämä menee.
Joo. Mä voin antaa siihen hyvillä mieli ja nauttia siitä antamisesta. Joo.
Eikä tarvitse ajatella, että on peliä nyt. Niin. Että mä pajatso, johon mä lyön ja katson, että tuleeko jotain. Niin. Juuri näin. Mutta varmaan ymmärrät sen ja molemmat ymmärretään, että yrittämisen yllähän aina vaanii tämä rahan himo, joka on kaiken pahan alku ja juuri. Eli se mylly, kun lähtee pyörimään ja kun menestystä lähtee tulemaan ja kun raha lähtee tulemaan, niin se rakkaus saattaakin syttyä nopeasti, jos ei ole rakkautta Herraan.
Just näin.
Eikö niin?
Ihan varmasti. Joo. Just näin.
Joo. Ja silloin sehän kääntyy vastaan sitä, mitä meidän sydän sanoo.
Joo, ja se on nimenomaan se rahan himo.
Nimenomaan. Ei se raha, vaan rahan himo. Se voi olla vaikka yhteen euroon se himo.
Joo.
Toisella miljoona ei mitään, toisella on se euro jotain.
Just näin.
Ja tämä on varmaan, mä uskon, että monet kollegamme, jotka kuuntelee meitä ja tietävät, jotkut jopa kamppailevat tämän talousasian kanssa. Ja uskon, että on yrittäjiä, joille Jumala on puhunut, että sun pitäisi käyttää sitä rahaa nimenomaan niin, että se on hänen valtakuntaansa. Mutta siellä onkin se, että kun mun pitäisi nyt uusi Porsche ostaa ja kun pitäisi jotain muuta tehdä nyt itselleni. Ja tulee tämä tämmöinen, ei se nyt kaupankäyntiä ole, mutta se on tietysti ihan oikeutettu. Eihän kukaan kiellä taloudellista hyvää, eikö ja, niin?
Just näin.
Mutta sitten mihin sä sen käytät?
Se on just näin.
Joo.
Et me, Jumala voi antaa meille varallisuutta, jotta me voidaan olla siunaukseksi muille. Se on se juju
joo,
tässä kaikessa.
Ja mä luulen, että tämä on sen yrittämisen niin kuin, ehkä se suurin, jotenkin se valo, niin kuin sä sanot, sytty valo. Niin tämä valo on juuri se, että mä ymmärrän, että minkä takia mä voin menestyvää yritystä vetää, jotta mä voin palvella myöskin Jumalaa. Totta kai mä voin myöskin iloita siitä itse ja perheeni ja kaikki. Ei vaurastuminen ole niin kuin paha asia.
Ei todellakaan. Joo. Jos me katsotaan Abrahamia.
Joo, oli aika kova kaveri.
Oli aika kova kaveri ja Lootti, kenen kanssa teki matkaa siinä pitkä aika, niin ne joutui lähteä eri teille, koska maa ei pystynyt tuottaa sitä kaikkea, mitä ne tarvii.
Joo. Näin juuri. Ja sitten puhutaan uskon isästä kuitenkin, että hänen uskonsa kantaa meihin asti, tänne asti. Kuuntelet siis ohjelmaa Yrittäjyyden ilo ja tuska. Me ollaan Atte Takkisen kanssa keskusteltu myöskin tästä yrittämisen ja Jumalalle antamisen tasapainosta. Ja Atte on kertonut meille, millä tavalla hän kokee tämän tehtävän ja miten heillä on myöskin tämä seurakunnan istuttamiskysymys. Kai se kutsumus on.
On, ehdottomasti.
Ja joo. West End, pimeä alue.
Niin, joo.
Onko se Suomen rikkain alue vai?
Niin, ne jossain uutisissa vähän aikaa sitten sanoo.
Näin mä luin, joo, siellä on kaikkein korkeimmat. Joo, no, onnea ja menestystä ja siunausta. Siellä varmasti siellä on ihmisiä, joiden sydän on tyhjä, vaikka olisi kuinka paljon rahaa.
Just näin.
Joo.
He tarvii ihan yhtä lailla Jumalaa kuin ketä muu tahansa.
Juuri näin. Siis Jumalan edessä me ollaan kaikki equal, samantasoisia. Ei ole mitään eroa. Kun sä olet itse tämän geenin kantanut ja yrityselämään olet tullut, miten se uskosit näkyy sulla siellä yrityksessä? Nyt en puhu tästä sun näystä seurakuntaa istuttaa, mutta miten usko näkyy siellä teidän firmassa?
No esimerkiksi se näkyy niin, että tällä hetkellä mulla on se tilanne, että mä toimin firman työnjohtajana, mutta silloin kun mä en ole työnjohtaja roolissa ja sitä hoitaa joku muu, niin mä istun yläkerran toimistossa. Ja mulla on yläkerran toimisto, kun tulee sisään, niin siinä on pieni pöytä, missä on Raamattu keskellä. se on semmoinen, mikä Jumala on pyytänyt mua näyttää väriin. Siitä se niin kuin tavallaan alkoi taas tämä, tai se oli yksi niitä, millä mä rupesin näyttää väriin yrityselämässä.
Ja sun ei tarvitse puhua mitään, kun se Raamattu on siinä.
Kaikki näkee sen.
Joo.
Joko ne kiinnittää siihen tai niin kuin ne osoittaa, että ne huomaa sen, tai sitten ne ignoreeraa sen, mutta kaikki voi reagoida siihen, miten haluaa.
Tuleeko keskusteluja näin?
Voi veli, hienoa keskustelua. Mun tulee muutama ihminen mieleen. Yksikin entinen, oliko se nyt nuorisotyöntekijä vai pastori? Nykyään yrityselämässä pelkästään. Sanoi, että hän on 20 vuotta tehnyt tätä duunia. Ei ole kertaakaan nähnyt uskovia vielä. Silmät kyynelissä kertoo omaa tarinaa.
Joo.
Me saatiin olla sitten siunaamassa sitä.
Joo, ajattele.
Joo.
Ja hän huomasi sen Raamatun kautta, että tässä on kristitty mies.
Joo.
Atte, kuule, kun siellä kuulijoiden joukossa saattaa olla nyt semmoisia ihmisiä, jotka tekevät laskelmia ja ehkä unelmoivat oman yrityksen perustamisesta. Ja voi olla, että kantaa samanlaista tämmöistä geeniä kuin sinulla, että mä haluan yrittäjäksi joku päivä. Vielä tulee se päivä, kun mä olen yrittäjä. Mitä sä sanoisit tällaiselle? On se sitten nuorempi tai vanhempi ihminen? Alasta riippumatta. Tietysti rekat on hienoja, mutta on muitakin aloja. Mitä sä sanoisit tämmöiselle, joka unelmoi yrittäjäksi ryhtymisestä?
Tämä on nyt se hetki, kun pitäisi olla jotain oikein viisasta sanottavaa.
No ei, sä voit sanoa ihan mitä sä haluat.
Mä ajattelisin, että jos sä kannat sitä unelmaa, että sä haluat olla yrittäjä, ja sä oot valmis tekemään tosi paljon töitä, ja sitä kautta esimerkiksi maksaa hintaa siitä sun unelmasta, niin lähde yrittäjäksi, koska silloin sä toteutat sun unelmaa. Jos sä oot jollakin muulla töissä, niin sä toteutat jonkun muun unelmaa. Rakennat sitä.
Eli oikeasti sanot vaan, että rohkeasti eteenpäin ja askel kerrallaan.
Askel kerrallaan,
joo. Entäs jos sulla on kristitty veli, joka kuuntelee tai sisar, niin?
Silloin mä tuon sen toisin ihan ensimmäisenä sen oman bisnesajatuksen ja oman elämäntilanteen Jumalalle. Kysyisin, että Herra, mitä sä oot tästä mieltä?
Miten mennään?
Jep.
Hyvä ohje. Ja me siihen päätetään. Yrittäjyyden ilo ja tuska. Tämänkertainen jakso päättyy tähän ja seuraavan kerran seuraava uusi yrittäjä.
Yrittäjyyden ilo ja tuska.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Edellä kuultiin ohjelma Yrittäjyyden ilo ja tuska. Sen tarjosi Kristityt yhdessä ry.